Agora que xa sabedes cal é o reto e puxestes a proba os vosos coñecementos, é o momento de descubrir novos deportes. Nesta fase coñeceredes 4 deportes colectivos alternativos e practicarédelos nas sesións de educación física. Verédelos aspectos técnicos e tácticos de cada un deles e practicarédelos en espazos pechados como o ximnasio ou o pabellón do voso centro. Todo isto permitirávos ir pensando cales podedes levar a un entorno natural no momento de organizar a vosa xornada deportiva intercentros. Coñeredédelos deportes que ides practicar. Ides a ir de dúbidas, a pola fase 3.